Arvīts Draunieks šobrīd pie mūsu klausos Publisko tiesību institūta direktors. Sveicināt!
Labdien!
Ko vispār nozīmē, ja klausītājs dzirdot viens vadošs partijas līderi, sakot, konstitucionālā krīze tā tīri, ja paskatāmies no juridiskās puses, ko šie vārdi nozīmē?
Nu, es ceru, ka neviens klausītājs nejutīsies sabiedrēts. Bet politiskā krīze parasti nav konstitucionāla. Un tas, ka partijas nespēja par kaut ko vienoties, tā pilnīgi noteikti nav konstitucionālā krīze. Par konstitucionālu mēs runājam tad, ja jau satvērsmē konstitūcijā noteiktā lēmuma pieņemšanas sistēma kaut kādā veidā traucē saprātīgam rezultātam. Politiķi ir saprātīgi, viedokļi ir saprātīgi, bet lēmumu, saprātīgi lēmumu pieņem traucē tieši satversmē noteiktā iekārta, kā es tad līdz pilnvars un kādā procedūrā pieņem lēmumus. Ideja jau konstitucionālajā iekārtē ir, kā tautas griba tiek īstenot rīcību politikā. Parlamentārā demokrātijā visu laiku ir mazas viedokļu sadursmes un varētu teikt, politiskās strīcītes notiek visu laiku. Un ik pa brīdim kādu, kurš nemāk vai nespēj sarunāties, upurē. Nu, pieņemsim, ja ministrs nemāk strādāt komandā, premjers izsaka viņam neusticību, ja valdība nespēj īstenot parlamentu noteikto politiku, saim izveido citu valdību, ja saima nemāk savā starpā saprātīgi sarunāties, tad tautas saima var atlaist un sarīko ārkārtas vēlēšanas. Tā kā es teicu, ka konstitucionālā krīze būtu, par konstitucionālu krīzi mums runāt tad, ja parādītos tās simptomi, pieņemsim, mēs runāt jau par ārkārtas vēlēšanām, par to, ka politiķiem ir idejas, ir domas, bet viņi nevar tās, pārvērst rīcību politikā konkrētos lēmumos.
Respektīvi, šeit konstitucionālā krīze juridiski būtu tāds juridisks strupceļš, līdz kuram šeit ir diezgan tālu. Tā varētu.
Nu jā, nu ja firmas statūtu lietas pieņemt saprātīgi lēmumu, nāks tagad balsot par citiem statūtiem. Šeit runa ir tikai par to, ka politiķiem ir dažāds redzējums uz risinājumu vai varbūt pat pietrūkst īsti problēmas, redzējumus pašu problēmu, kuri problēmas saka.
Mums arī Jānis raksta, ka drīzāk jau tā ir viens konkrēts politisks partijas krīze, ko izsaukusi viņu īstenotā pieeja. Tas, protams, ir viens no viedokļiem, jo atbalstītā ir gan vienotības pozīcijai, gan arī pārējo koalīcijas partiju pozīcijām, bet tas var apliecina šo politiskās krīzes faktiski stāstu.
Būtu nosaukt par politisko kultūru, ja politisko vidi vienalga, kur vārdu lieto, sociāli zinātnēs pieņems lietot vārdu politiskā kultūra. Un koalīcijas valdībā lēmuma pieņemšanas efektivitāte ir ļoti atkarīga no šīs politiskās vidas, ja politiskās kultūras. Nu, šobrīd varētu teikt, ir tāds kašķīgs laiks gan Latvijā, gan Eiropā, gan pasaulē.
Jā, paskatoties uz to, kā varbūt agrāk ir piesaukt konstitucionālā krīze, vai Latvijā vispār tāda īsta konstitucionāla krīze pārskatāmajā pagātnē, sauksim varbūt sākot no 90. gadiem, ir bijusi?
Ir bijuši cilvēki, kas par to ir runājuši. Pazīstamākais gadījums ir saime neiet ar šādu politisko lozungu. Vadonis mēģināja pamatot valsts apvērsumu. Otrs gadījums, kad ir bijušas simptomi, bet noteikti nav bijis konstitucionālā krīze, bija ārkārtas saimes vēlēšanas 11. gadā.
Un tad motivācija šādiem paziņojumiem, protams, vislabāk ir zinām pašiem paziņotājiem, bet jebkurā gadījumā šobrīd tie ir vairāk politiski, nevis juridiski pamatā.
Jā, konstitucionālās krīzes nav bijušas. Un vēl par tādu trešo, ko varbūt daži uzskatījuši par konstitucionālo krīzi, tas bija atmodas sākuma laiks 90. gadu, apsākāt padomus laiks, kad daudz vienkārši neizprata satversmē noteikti ar iekārtu, un tagad arī skatās rakstīt savu jaunu konstitūciju. Ļoti labi, ka mēs palikām tomēr pie tās, kas mums ir.
Lielas paldies, Arvīts Draunieks, Publisko tiesību institūta direktors pie Latvijas radio programmas Pēcpusdiena klausulis. Jānis Plēps, konstitucionālo tiesību eksperts pie otras klausulis. Sveiki!
Labdien!
Kurā brīdī jūsu versijā mēs varam runāt par konstitucionālo krīzi, un tad pēc tam mēs pastīsimies arī, kas šobrīd notiek Latvijā un vai tur ir kādas pazīmes?
Valsts prezidenta konstitucionālā tiesība komisija, gatavoties mūsu sarunājas ieskatījos sagatavotāju vienā no viedokļiem, ir diezgan skaidri norādījis, ka konstitucionālā krīze ir ļoti sarežģīta situācija, kad pastāv ilgstošs konflikts ar valstsvaras institūcijām vai kāda no institūcijām nedarbojas. Ilgstošs konflikts un diezgan nopietnas konflikts. Un kā piemērs, tur ir minēts gadījums Lietuvā, kad bija valsts prezidenta Rolanda Paksa impeachments un ilgstoši bija konflikts, kurā bija iesaistīts prezidents, parlaments un konstitucionālā tiesa.
Jā. Latvijā, skatoties uz tiem faktiem, kurus jūs šobrīd saskatāt procesā risinot jautājumu par bēgļiem, jo tas ir tas iemesls, kur dēļ šie izteikumi šorīt ir izskanējuši, ir kāda no šīm pazīmēm, vismaz spriežot pēc tā jūs aprakstītā, varbūt arī nevar redzēt neko sakrītošu.
Parlamentārā republikā, kur, nu tā sakot, tā valda vara pieder, nosacīt, parlamentārajam vairākumam, kas Latvijas gadījumā diezgan tipiski sastāv no vairāku partiju koalīcijas, ir diezgan biežas situācijas, kad šīs partijas savstarpēji diskutē par kāda jautājuma pieņemšanu un pastāv arī atšķirīgs viedoklis par to, nu, kādam šim lēmumam jābūt. Tā kā tas ir tāds samērā tipisks gadījums parlamentārās iekārtās, kas arī gan ir uzskatāms par sava veida krīzi politisku vai attiecīgā parlamentārā vairākuma krīzi.
Tad šajā gadījumā, tad, kad bēgļu jautājums ir nonācis tādās krustugunīs, tad, kā mums telefona sarunā ārpus ētera teica kāds jūs kolēģis arī, ka faktiski lēmums par bēgļu uzņemšanu vai neuzņemšanu šobrīd ir nu, tāds netiešs, ka nevis mēs uzņemam, bet neizšķiroties nolēmjam reāli ar praktiskām darbībām, ka pagaidām vismaz neuzņemam bēgļus, un te līdz konstitucionālajai krīzei ir tālu diezgan.
Tas ir jautājums arī par to, kā valdība tiek pārstāvēta un kā Latvijas valsts tiek pārstāvēta Eiropas Savienībā, jo Eiropas Savienības dalība valstis kopīgi lem par to, kā rīkoties šajā situācijā un situācijā, kad mums nav pozīcijas, Latvijas valsts tur nav pārstāvēta.
Jebkurā gadījumā valsts prezidenta institūts, valsts prezidents ir aicināts iesaistīties tieši šī jautājuma risināšanā, un šodien un rīt tiekas ar politiskajām partijām. Kas ir tās viras, kuras varbūt izņemot vienkārši viedokļu apmaiņu un mēģinājumu panākt kādu kompromisu tādās vārdu un argumentu cīņās ir valsts prezidenta institūta rokās šādās situācijās?
Es domāju, ka šobrīd, jā, valsts prezidents ir uzsācis politiskas konsultācijas ar politiskajām partijām, un droši vien šis līdzeklis ir saskatīts kā efektīvākais un tas, kas ir nepieciešams šajā situācijā, jo visu pirms jau patiesībā situācija ir izsināma pašam parlamentārajam vairākumam un valdībai. Un arī tam parlamentārajam vairākumam un valdībai, tās vadītājiem, ir pietiekami instrumenti, lai mēģinātu atrast kādu risinājumu šajā situācijā.
Jā, tik tā paldies Jānim Plepam, konstitucionālo tiesību ekspertam.